Mirëdita të nderuar dëgjues, po e fillojmë emisionin për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga Praga. Me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Komisioni Parlamentar për Politikë të Jashtme e ka miratuar marrëveshjen për kufirin me Malin e Zi për mbledhja është ndërprerë nga gazi lotësjellës. Donald Trump e prezanton planin ekonomik derisa pengohet shumë herë nga protestuesit. Malinda Kelmendi ka refuzuar të bëjë një test të dyshim të dopingut para Olimpiadës së Rios. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje përmes deputetit Driton Çaushi ka përdorur sërish gazin lotësjellës në kuvend, kësaj radhe në mbledhjen e komisionit për punë të jashtme si mas kundështimi ndaj ratifikimit të marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Ky komision diskutoi për më gjatë se një orë projekt ligjin e qeverisë së Kosovës për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi dhe në momentin kur pritej të votohej që i njëjti të procedojë kryesisë së kuvendit për procedura të mëtejshme, Çaushi hodhi gazin lotësjellës, metodë kjo që po përdoret nga ky subjekt politik që nga shtatori vitit kaluar. Vetëvendosja ka paralajmëruar se nëse kuvendi ratifikon këtë marrëveshje, atëherë kundërshtimi i saj do të jetë me masa radikale që do të mund të reflektojnë në gjendjen e gjithanshme të sigurisë në vend. Me rënjën e këmbëmbës, ashtu siç ndodh çdo vit, Japonia ka shënuar 71 vjetorin e sulmit amerikan me bombë bërthamore në qytetin e Nagasakit. Mira të pranishëm, përfshirë edhe disa të mbjetuar të sulmit, kanë mbajtur një minutë heshtje në orën 11:02, kohën e saktë kur ka shpërthyer bomba në qytet. Rreth 74.000 persona kanë vdekur si pasojë e shpërthimit, derisa mira të tjerë kanë vdekur gjatë muajve dhe viteve më pas si pasojë e rrezatimit. Malinda Kelmendi ka refuzuar që ta bëjë një test të dyshim të dopingut në Francë para Olimpiadës së Rios, raporton Reuters. Edhe Federata Ndërkombëtare e Judos ka thënë se procedura e kontestuar nga atletja dhe trajneri i saj me dyshimin se është diçka dyshimt, është edhe e tillë sipas nivelit të federatës. Gazeta britanike The Guardian e ka cituar presidentin e Federatës së Kosovës në judo, Agron Kuka, duke thënë se zyrtarja që ja ka kërkuar Kelmendi ta bëjë testin e dopingut nuk ka prezantuar asnjë dokument për të treguar nëse përfaqëson agjencinë ndërkombëtare kundër dopingut apo ndonjë agjenci tjetër. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Misionin e vazhdojmë me materialet të tjera pas vërshimeve në Maqedoni ku 21 persona humbën jetën, në Kosovë është ngritur si shqetësim nëse autoritetet kompetente janë në gjendje të përballen me pasojat e fatkeqësive natyrore. Ekspertët shprehen se Kosova rrezikohet si pasojë e degradimit të natyrës, për cilin thon ata se qeveria duhet punojë më shumë për ta ruajtur. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autoritetet kompetente në Kosovë pohojnë se janë të përgatitura për menaxhimin e fatkeqësive eventuale natyrore. Sipas tyre, kapacitetet njerëzore ekzistojnë dhe janë trajnuar për këtë çështje. Në anën tjetër, meteorologët vlerësojnë se Kosova duhet të jetë më shumë përgatitur për të përballur me fatkeqësitë e mundshme natyrore. Sylta Hirsylaj, profesori agrometeorologjisë në Fakultetin e Bujqësisë, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se Kosova nuk mund të ndahet nga rajoni, meqense lëvizja masave ajrore nuk ka dhëj. Tahir Syla, i cili ka qenë drejtor i Institutit Hidrometeorologjik, thotë se Kosova nuk gjendet në një situatë të mirë për shkak të degradimeve natyrore, ndotjeve industriale dhe shkatrimi i shtretërve të lumenjeve. Prishtina, thot ai, është vendi më i rrezikuar nga këto procese atmosferike për shkak të shkatrimit të natyrës.
Kosova ka një situatë jo aq të mirë, gjërish më të alarmante për arsye sepse pas lufte e kemi një degradim të shumë thjeshtë që është faktori njeriu i cili ajo ka shkaktuar. Mirë po, orografia e Kosovës ka një specifik me shtetet e rajonit për arsye se në aspektin hidrologjik dhe meteorologjik Kosova është kulmi i Ballkanit. 99% të lumeve të Kosovës janë lume të shpejtë që elshojnë territorin e vendit tonë dhe nuk akumulohen, por shkojnë në drejtim të pezëve.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera që ka për qëllim mbrojtjen dhe shpëtimin e njerëzve, kafshëve, pronave, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera. Në bazë të këtij ligji, shteti është përgjegjës për organizimin e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera si sistem unik dhe integral shtetëror. Në Kosovë ekziston Agjencia Menaxhimit Emergjent që funksionon në kuadrin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Fadil Kodra, kryeshef ekzekutiv në këtë agjenci për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se janë ngadishmëritë plotë në raste fatkeqësive natyrore.
Ne jemi të gatshëm, domethënë çdo herë që sado pak të dolën ndihmë qytetarëve në aspektin nëse ndodhet ndonjë fatkeqësi diçka tjetër.
Sipas ligjit, në raste fatkeqësive fillimisht niveli lokal është përgjegjës për zbatimin e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësi tjera, thot Kodra.
Komunat e kanë përgjegjësinë se cilin komunën e vetë, po nëse ata nuk mund me menaxhu me situatën, atëherë e bojnë kërkesën të ne në agjencion dhe pastaj ne në bazë situatës dhe i angazhojmë edhe njësi tjera, ose FSK-n ose dikon tjetër.
Bazuar në ligjin kompetent për rastet e tilla në Kosovë, duhet e ketë strehimorët edhe objekte tjera për mbrojtje që ndërtonë me qëllim të mbrojtjes e njerëzve në rastet e luftes apo rreziqeve tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e mesditës e vazhdojmë me materiale nga bota. Kandidati i Partisë Republikane për president Donald Trump ka premtuar eliminim të rregulloreve qeveritare për taksat, duke u zotuar se plani i tij siguron rritje ekonomike dhe vende të reja të punës. Një plan i vjetër që do i shërbej vetëm të pasurve ka reaguar menjëherë pas këtij prezantimi rivalja demokrate Hillary Clinton. Materialin e zyres qendrore të Radios Evropa e Lirë për emisionin tonë ka përgatitur Ziadin Gashi.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, e ka quajtur rivalen e tij demokrate Hillary Clinton si kandidate të së kaluarës, derisa ka prezantuar planin e tij ekonomik nëse zgjidhet president në nëntor të këtij viti. Ai ka thënë se plani i tij ekonomik do të jetë një fillim i ngritjes për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, derisa ka folur në Detroit mbrëmjen e 8 shkurtit. Trump ka ofruar disa propozime që parashihnin reformat të taksave dhe rregullave për taksa që sipas tij do të fillojnë revolucionin më të madh të taksave në Shtetet e Bashkuara prej epokës së ish-presidentit Ronald Reagan.
I am proposing an across-the-board income tax reduction.
Unë po ofroj një propozim gjithëpërfshirës për reduktimin e taksës së rrogave, veçanërisht për amerikanët e shtresës së mesme. Kjo do të çojë drejt krijimit të miliona vendeve të reja më të mira të punës. Të pasurit do të paguajnë pjesën e tyre, por askush nuk do të paguajë aq sa për të shkatëruar vende pune apo të minojë mundësinë tonë si komb për të qenë konkurrent, ka thënë Donald Trump. Derisa prezantonte planin e tij, Trump është penguar shumë herë nga protestuesit të cilët janë nxjerrë jashtë sallës ku kandidati republikan e prezantonte planin e tij ekonomik. Trump ka thënë se shumë amerikan nuk mund të paguajnë taksa në të ardhura, ndërsa ka shtuar se ai do të ndërpresë rregullat qeveritare masivisht, duke pretenduar se numri i rregullave që ekzistojnë tani SBA-ve i kushtojnë 2 trilion dollar në vit në prodhimin ekonomik.
As part of this reform, we will eliminate the carried interest deduction.
Si pjesë të kësaj reforme, ne do të eliminojmë një taksë të veçantë që kryesisht paguhet nga punëtorët në përfonde private, si dhe do të eliminojmë boshllëqe të tjera rreth taksave të tilla që janë shfrytëzuar vetëm në të mirë të investitorëve të bursës amerikane, të Wall Street dhe njerëz të tjerë si unë, por që është tërësisht e padrejtë ndaj punëtorit amerikan. Thjeshtësimi i taksave do të jetë një pjesë e rëndësishme e planit, ka thënë Trump. Kandidati e Partisë Demokrate për president të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton, ka reaguar pas këtij prezantimi duke thënë se plani i Donald Trump do e kthejë vendin në recesion.
Don't be fooled. There is no other Donald Trump.
Mos u mashtroni, nuk ka një Donald Trump tjetër. Ai është Donald Trump i njëjtë që refuzon të paguajë faturat e tij për bizneset e vogla dhe punëtorët. Dhe në fakt ai mbetet i njëjti person që mund të provokohet shumë lehtë me vetëm një cicërim në Twitter, ka thënë Clinton para simpatizantëve në Florida. Clinton ka paralajmëruar se ky plan mundëson që vetëm të pasurit të përfitojnë dhe nuk do të krijonte vende të reja të punës, as nuk do të rriste ekonominë amerikane.
Today in Detroit,
He's got, I don't know, billionaire guys, six guys named Steve.
Sot në Detroit, ai ka mbledhur disa persona, vjetra këshilltar ekonomik që janë miljarder, 6 persona me emrin Steve, dhe kështu ata i kanë shkruar një fjalim që ai e lexoi në Detroit. Ata janë munduar që idejt e vjetra të tij të tingullojnë si ide të reja, por plani i tij për taksat do të ofrojë përfitime të mëdha për korporatat e mëdha dhe të pasurit, siç është ai dhe për njerëzit që ai ka shkruar fjalimin, ka thënë Hillary Clinton, derisa u është drejtuar për krahësve të saj në Florida.
Europaelir.org.
Vetëm një vit më parë, deklarimet nga liderët turqë dhe rus tingëllonin sikur të dy vendet janë para luftës. Mirë po tash, presidenti i Turqisë quan mik të mirë homologun rus Vladimir Putin. Takimi që do të mbahet sot mes të dy liderëve në Shën Petersburg shënon kthesë jo vetëm në marrëdhëniet mes Turqisë dhe Rusisë, por jep edhe mesazh për perëndimin se Ankara mund të gjejë aleat edhe në rajone të tjera. Mike Eckel nga zyra qendrore e Radios Evropa e Lirë sjell një analizë se çfarë sakt nën kupton takimi në Rusi. Rëzimi një aeroplani rus vitin e kaluar në kufirin me Siri, pothuaj se shkatroi marrëdhëniet në mes të Turqisë dhe Rusisë, por tash presidenti turk Recep Tayyip Erdogan mezi pret atakoi mikun e tij, liderin rus Vladimir Putin. Kjo do të jetë vizitë historike, një fillim i ri, ka thënë Erdogan për agjencinë ruse të lajmeve TASS. Kur marrëdhëniet ishin te të përketësuara, Rusia krahas masave të ndryshme, ju kishte ndaluar qytetarëve të saj që të kalojnë pushimet në plazhën turke në detin Mezdhe. Rusët kanë qenë grupi dytë më i madh i turistëve pas gjermanëve, që kanë shpenzuar rreth 3 miliardë euro gjatë vitit 2014. Gati një vit më vonë, të dy, edhe Putin edhe Erdogan, tani shpresojnë të avancojnë interesat e tyre me ndihmën e njëri tjetrit. Kjo nuk ka të bëjë me atë se kush do të jetë në epërsi. Ata në fakt po punojnë së bashku, thot Anna Borchevskaya, shkencëtare e Institutit të Washingtonit për politikat e lindjes së afërt. Gru shteti është duke ndihmuar Erdoganin që të konsolidoj pushtetin, derisa ai po shantazhon perëndimin duke afruar me Putinin. E tërë kjo i shkon për shtati Putinit, thot ajo. Për te i përplasjeve në Siri, se kush kë për kra në luftën civile 5-vjeqare, gru shteti dështuar në Turqi ka krijuar një boshllëk potencial që Rusia do të mund ta përdorte kundër Shteteve të Bashkuara. Krahas një mori konspiracionesh, disa pjesëtarë të qeverisë Erdoganit kanë sugjeruar se SBA-t kanë dorë në grushtet, duke përmendur faktin se disa aeroplan nga baza e Injilikut, ku janë të vendosur mira trupa ushtarake amerikane, kanë ndihmuar duke furnizuar me naftë aeroplanet ushtarak të Turqisë që kanë sulmuar caqet në Ankara gjatë grushtetit të 15 korikut. Erdogani ka shkuar aq larg sa tani akuzon se pilotët që kanë rrezuar aeroplanin rus në nëntor kanë qenë të përfshirë në përpjekjen për grushtet. Si zakonisht që nuk e humbet asnjë shans për të kthyer një krizë ndërkombëtare në favor të shtetit të tij, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov i kishte ofruar përkrahje të fuqishme Erdoganit menjëherë pas përpjekjes për grushtet. Ajo që ia shton dhimbje Turqisë është sidomos kleriku Fethullah Gülen, që jeton në Pensilvani të SBA-ve, dhe të cilin Ankaraja konsideron se qëndron prapa grushtetit. SBA-t rregullisht i kanë hedhur poshtë kërkesat turke për ekstradimin e tij. Ky është nën kuptimi i takimit në mes të Putinit dhe Erdoganit, vlerëson Halil Karavelli, analisti që jeton në Stockholm dhe i cili udhëheq iniciativën e Turqisë, një program që ka lidhje me Universitetin John Hopkins. Karavelli shton, duke ia demonstruar Washingtonit në formën që thotë se, hej, ne mund të bisedojmë edhe me të tjerët, ju nuk jeni i vetmi opsion për ne. Kjo i shërben një qëllimi të ngjajshëm edhe sa i përket Evropës, thot Lilia Shevçova, analiste në Moskë me Carnegie Endowment for International Peace. Erdogani kupton se perëndimi varet prej tij dhe nuk mund të luftojë me të. Amerika ka nevojë për bazat e NATO-s në Turqi, ka shkruar ajo në komentin që e ka publikuar në faqen e saj në Facebook. Europa ka varësi më të madhe pasi është Erdogani ai që e ka ndërtuar murin që shpëton evropianët nga miliona refugjat. Dëgjues të nderuar, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës të Radios Evropa Lirë. Para se të ndajmë, ju kujtojmë edhe një herë lajmin e fundit se vetëvendosje sërish ka hedhur gaz lotësjellës në Kuvendin e Kosovës pasi Komisioni Parlamentar për Politikë të Jashtme ka votuar në favor të ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e kufirit në mes të Kosovës dhe Malit të Zi. Dhënat e fundit rreth kësaj ngjarje i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Edicioni i radhës i Radios Evropa Lirë është në orën 16:00. Un Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.